To zpíval Michal Tučný a já už vítám ve studiu v dnešní psychologické poradně Luciana Kantora, psychoterapeuta a manželského poradce. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Povídat si dnes budeme o životě pod jednou střechou několika generací. To znamená, že na jednom místě, v jednom bytě, v jednom domě nebo možná v těsné blízkosti žijí prarodiče, rodiče a vnoučata a možná, že i starší nebo ještě mladší generace. Ptám se hned na úvod Luciana Kantora, proč už dnes není běžné právě, že několik generací žije pod jednou střechou?
Tak na vesnicích ještě tento trend se drží, ale ta doba nese sebou větší zaměstnanost až přezaměstnanost. Dokonce maminky opustily domácnosti a vyrazily za prací, takže rodiny se zmenšují a v dnešní době vlastně není výjimkou, kdy pod jednou střechou žije jenom jeden rodič se s dítětem.
Jaké jsou výhody toho, když žije pod jednou střechou právě babička, dědeček, rodiče, jejich děti a jaká úskalí to naopak může způsobit?
Tak výhoda je obrovská a ta je vlastně v různosti pohledů. Ve chvíli, kdy dítě vyrůstá v úplné rodině, tak zažívá různost pohledu maminky, pohledu tatínka. A ve chvíli, kdy žije v té širší rodině, tak vlastně vidí, jak se na ten svět dívají ty generace ještě starší a že se vlastně, pokud to funguje pod tou jednou střechou, učí vlastně naslouchat té harmonii těch různých hlasů. Jo? Ve chvíli, kdy tam není ta kakafonie, kde se ty lidi nehádají, tak vlastně se učí, že je možné mít na jednu věc mnoho názorů a přesto si porozumět a přesto dojít ke stejnému cíli.
Mm-hmm. Čili má více vzorů, od kterých může okoukat to dobré, ale samozřejmě někdy, když to nefunguje, tak i to špatné. K těm neschodám se ještě dostaneme. Nestačí, když třeba se často navštěvují ty rodiny?
Víte co, ve chvíli, kdy se ty rodiny navštěvují, tak je to velmi dobré, ale vlastně on je to takový, pro to dítě je to takový přesmyk. Děti jsou velmi plastické a oni se umí vlastně přizpůsobit, nechat do sebe otisknout jakoukoliv kulturu. Takže vlastně to dítě je schopné se chovat úplně jinak, když je s maminkou a s tatínkem dohromady, když je s maminkou samo, když je s tatínkem samo a ve chvíli, když vstoupí do školky, tak vlastně překlipakává mezi těma jednotlivými prostředíma a ve chvíli, kdy to dítě zažívá pod tou jednou střechou, tak vlastně zažívá to velmi natěsno. Protože ve chvíli, kdy přijde ta rodina na návštěvu za dědečkem, za babičkou, tak jsou tam jasně vystaveny hranice, toto je teritorium babičky a dědečka a tady se držej striktně pravidla dědečka a babičky. Mm-hmm. O nich se nediskutuje tolik, jako když jsme pod jednou střechou.
Čili víme, že jsme na návštěvě, zkrátka, že to jednou skončí a že zase se budeme chovat trochu jinak doma, než právě u dědečka a u babičky, pokud jsme na návštěvě. Určitě to je zdravé pro vývoj jedince, pokud ta rodina funguje, pokud se spolu domluví. I když dojde třeba k nějakému konfliktu, tak ho dokáží zažehnat a rozumně vyřešit, ale to určitě z vaší zkušenosti bohužel není pravidlem. Předpokládám, že za vámi právě míří lidé, kteří mají v tom generačním soužití problémy nebo mezigeneračním. Tak jaké nejčastější problémy vznikají právě, když pod jednou střechou žije v dnešní době několik generací?
Víte, je to s podivem, ale já žiju ve velmi jednoduchém světě. A vlastně všechny ty problémy, co já zažívám, se dají zhrnout do jednoho velkého problému. A to je to, že lidi neposlouchají to, co ten druhý říká. A dělají si o tom svoje předpoklady a dohady. To znamená, někdo něco řekne a já už předpokládám, že to nějak myslel. A už se začnu podle toho chovat a po nějaké době už vlastně nemluvím s tím druhým, už mluvím vlastně jenom s obrazem toho druhého ve své hlavě. A pak dochází k obrovskému nedorozumění, protože my se nedohodneme, co to chceme, ale dohodneme se o těch jednotlivých prostředcích, jak se k tomu cíl dostat, jak to uděláme jinak. To znamená, že vlastně ty lidi nemají tu trpělivost. Jo? Ta doba je uspěchaná, to znamená, že oni mají potřebu hned reagovat. Oni vlastně něco slyší a místo toho, aby to strávili a položili si jednoduchou otázku, rozumím tomu nebo tomu nerozumím. No a pokud tomu nerozumím, No tak se zeptám. Jo. A to lidi neudělají.
Ale třeba dneska, ano, já doufám, že v naší poradně určitě, že budeme mít spoustu dotazů. Samozřejmě kontakty vám ještě prozradíme. Určitě je to jiné, když ta rodina žije společně, jak si od narození toho dítěte, že tam od jeho narození je ta babička a dědeček a to dítě na to je zvyklé, než když se třeba babička s dědečkem přistěhují později. Pojďme si poslechnout příběh mladého muže, který právě žije nejenom se svými rodiči.
Poradna? Váš příběh.
Nedávno se k nám domů nastěhovala babička s dědou. Už jsou starší, tak teď potřebují víc naší pomoc. Ale je to pro mě takový komplikovaný. Často se mamka s babičkou dostanou do konfliktu a řeší třeba, jestli mám přijít domů v 10, nebo můžu až o půlnoci, nebo kdy se mám učit, jestli se moc nedívám na televizi. Nebo často se taky pohádají o tom, co kdo koupí, nebo co kdo zaplatí. Máme dvě kuchyně, často jíme společně, mamka vaří a babička má pak potřebu se jí vyrovnat nebo co. A nebere to tak, že, jako, že jí chceme pomoct, aby to nemusela dělat ona. Nevím pak, koho mám dřív poslouchat. Každý si myslí, že má svoji pravdu a co z toho.
Tak to je možná jedna z modelových situací, jak se mezigenerační soužití vlastně utvoří, že se k nám přistěhuje babička s dědečkem a může to způsobit nějaké problémy, možná spíše nejasnosti, tak jak je překlenout? Co byste poradil tomuto mladému muži?
Tak tomuto mladému muži bych doporučil vlastně, že v tom příběhu nezazněly velmi důležité informace a to je vlastně, jestli babička a maminka jsou v příbuzenském vztahu.
To znamená matka
s dcerou. A nebo jestli to je naopak, jestli je to vlastně maminka a tatínka. A samozřejmě teď vařím z vody, protože tu situaci plně neznám. A dám to v takovém tom kontextu obecnosti. Obecně to vychází tak, že většinou vyrůstáme v nějaké rodině a tam se naučíme nějaká pravidla. To znamená, že ve chvíli, kdy já jsem pokrevně s někým zpřízněn, tak rozumím víc té kultuře, v které jsem vyrost. To znamená, že pokud by to byla matka s dcerou, tak by bylo dobré, aby náš posluchač vlastně promluvil se svou maminkou a ta byla nositelkou vlastně té změny.
Takže ne rovnou s babičkou, ale přes maminku to řešit.
Protože ta domácnost, v které on žije, je domácnost jeho tatínka a jeho maminky. Babička se tam přestěhovala a ten systém se znerozvážnil tím, že vlastně nejsou tam vybudované jasné hranice a pravidla. Tam, když vlastně poslouchám ten příběh, tak mi hlavou běží vlastně jednoduchá věc, že ta babička tam přišla a protože je to moudrá žena, tak podvědomě cítí, že by tam mohla být na obtíž. A ona tam na obtíž nechce být, tak chce ukázat, že je co platná, že má spoustu zkušeností, že je schopná uvařit, že je schopná se postarat. A vlastně v tomto duchu by měla vlastně, pokud jsou si pokrvně zpřízněni, promluvit maminka se svojí jako matkou, to znamená matka s babičkou, o tom, že jsou rádi, že jsou tam, že potřebují její pomoc a že aby to fungovalo, tak všichni zúčastní chtějí, aby to byl klid a pohoda. Takže jak to spolu oni dvě udělají?
Mm-hmm. A pokud tam není ta příbuznost, je tak to maminka by a tchyně?
Bylo by dobré, kdyby vlastně jako si dva chlapi promluvil s tatínkem, zobrazil mu tu situaci a on byl schopen to přetransponovat do jazyka vlastně tatínek do jazyka maminky, a aby spolu potom jako pár vymysleli způsob, jak oni vlastně s tou babičkou a dědečkem vycházejí. Mm-hmm. Jo, kdo je ten, od koho ty informace spíš veme, protože každá rodina je jiná a ty vztahy jsou dost složitý a komplikovaný.
Ale otevřeně o tom hovořit, ale vidět, kdo si má promluvit s tou babičkou. Buď tedy maminka, pokud je to její dcera, anebo tatínek, pokud je to její syn.
Jo, jasně. A velmi důležitá věc, teď jsem nedávno slyšel takovou krásnou metaforu. Říkal je slovo i titul na konferenci a to je vlastně o informacích, že vlastně člověk by měl ty informace strávit a pak je předat. Jo, on to vysvětloval na metafoře v samičky vlastně ptáčka, který krmí své malé ptáčata. že ona nejdřív musí strávit toho brouka a pak ho vyvrhnout do toho zobáčku, protože kdyby to neudělala, tak to malé ptáče zadusí. To znamená, že když já někomu něco chci říct, tak nejdřív to musím strávit a pochopit vlastně, co chci říct. Neříct, pojď, kdo z nás vaří líp, ale říct, já jsem ráda, že vaříš dobře. Jo, pojďme se dohodnout, kdy, která z nás budeme vařit a jak budeme spolu nakupovat.
Moudrá slova našeho dnešního hosta, psychologické poradně Luciana Kantora, psychoterapeuta a manželského poradce. Povídáme si o soužití pod jednou střechou. Je tu se mnou nejenom Lucian Kantor, ale možná jste slyšeli i ťukání do klávesnice Adama Kebrta, který už bedlivě sleduje vaše dotazy, které nám můžete posílat. Jakým způsobem, Adame?
Hezký den, k dispozici je e-mail dopoledne@rozhlas.cz, pak také webový formulář na internetových stránkách Dvojky a psát nám mohou posluchači i prostřednictvím sociálním sítím, konkrétně na Facebooku Dvojky.
A také telefonovat 22 155 24 24 nebo 25 25. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. Someone should fly with me, a dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over. Jeden dům a několik generací pod jeho střechou. Tak o tom se dnes povídáme v psychologické poradně s Lucianem Kantorem, psychoterapeutem a manželským poradcem. Už jsme alespoň lehce naznačili tu jednu modelovou situaci, kdy se do rodiny mladého páru, řekněme, a dětí přistěhuje babička s dědečkem, že tam je potřeba komunikovat nejlépe tedy přes přímého potomka babičky nebo dědečka, to znamená maminka nebo tatínek. Další modelová situace je, že já, co by nastávající manželka, se přistěhuji do domu rodiny svého manžela. Čili bude tam přítomna tchýně a víme, že o tchýních se hovoří bohužel víceméně ne moc pěkně, jsou na to různé anekdoty, například takový bormot, máš dobrou tkyně, mám, že je daleko. Tak to slyším velice často. Tak jak se vypořádat právě s touto situací?
Tak vlastně ve chvíli, kdy se žena přestěhovává do prostoru, kde žije matka jejího manžela nebo partnera, tak vlastně vstupuje na půdu, která už je vytvořena. Že? Tam je vytvořený nějaký systém, nějaká pravidla a ona bude ta, která bude ta pravidla bořit. Hmm. Jo? Tak je dobré vlastně už předtím vyjednat s tím svým partnerem, manželem nějaká základní pravidla, jak oni uzavřou tu svoji buňku. To znamená, jaké tam budou hranice, to znamená, kde budou dveře, jak se bude přes ně chodit, jo, jakým způsobem se budou zavírat, aby se mohli vlastně vydělit a vytvořit svoji buňku.
Čili každý by měl mít svůj prostor, každá ta buňka, rodina, starší generace i mladší.
Vždycky je potřeba, aby vlastně obě dvě generace měly možnost zmizet do svého světa. Do světa, kde se žije podle jejich pravidel, kde se jí jedí jídla, kde se chodí spát, kdy vlastně oni jsou zvyklí. Jo, protože to je to samé ve chvíli, kdy se individuje dítě, jo, a dospívá do puberty, prepuberty, tak už má tu tendenci se zavřít do svého prostoru a udělat si tam svůj svoje pravidla.
Takže i toto platí ve vícegeneračním domě. Co když tu možnost nemáme? Nemáme dvě kuchyně. Já myslím, že ty sváry mezi tchýní a snachou právě, jak si kulminují právě v kuchyni, třeba při vaření.
Víte, co tam jde o to, že ve chvíli vstoupíte do něčeho, co už funguje, což znamená, že to je kuchyně, kterou má zařízenou k tchýně, tak tam nemůžete vytvořit revoluci. To v žádném případě. Ty změny tam musí být postupné a musí být komunikované. To znamená, že místo toho, já jsem zvyklá to dělat takhle, ptát se spíš, proč to děláš takhle, jak ti to vyhovuje. A samozřejmě je to na teoretické bázi a každý má svou osobnost a jinak to vlastně zkomunikovává. Ale ve chvíli si představíte dvě modelové situace. Jedna ta, kdy ta snacha vlastně bude se snažit protlačit toho, že se mají zdravě více zeleniny a tak dál, tak vlastně ta tchýně se bude bránit a bude o to víc
vařit
ty omáčky. A ve chvíli, kdy vlastně oni vytvoří takovou symbiózu, že ta snacha se bude ptát, proč to vaříš, jak to vaříš a chutná to a chutnalo to, když byl malej, co jedl vlastně můj pančel, když byl malej, tak se můžou dostat do dialogu a v rámci toho dialogu ona může obohacovat tu tchýni svýma recepty a nemusí spolu soupeřit.
Takže přistoupit na její variantu, pochválit ji, ochutnat ji, neodpírat ji hned na začátku a pak do toho pomalu zakomponovávat, třeba se střídat, je tu zdravou stravu. Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat vašeho hosta. Je to zhruba rok a pár měsíců, co zemřela babička. A nemladší děti prostě neposlouchají. Manžel je celý den pryč a já prostě vlastně celý den s nima bojuju. Jo, jedná se o dceru 16 let, syn 11, mám ještě dvouletou holčičku, zatím ještě z toho nemá rozum a dvě děti nám odešly do světa. Já bych se chtěla zeptat, jak přimět ty starší děti, 16-letou dceru a 11-letého syna, aby mě prostě poslouchali, když po nich jako neprochcu.
A když byla babička ještě na světě, tak to fungovalo jinak? Tak děti poslouchaly?
Tak to fungovalo, ona jich spíš jako přiměla k tomu, aby mě jako poslechli. Jo, spíš jako napomenula, aby mě poslechli v té dané věci, co jsem po nich chtěla.
Takže měla autoritu a byla to vaše maminka nebo
ne, byla to manželová maminka.
Děkujeme za dotaz. Poprosím Luciana Kantora.
Já myslím, že to je velmi krásný dotaz a krásný dotaz toho, který ukazuje na to, jak ta maminka toho táty přejala tu otcovskou roli. Jo, jak tam vlastně zastupovala ten mužský princip, mužský element. A vlastně, když odešla z tohoto světa, tak je dobré, aby tu část mužského světa vlastně konečně nahradil její syn. Jo, to znamená, že to dítě, nebo vlastně to místo, které se uvolnilo, tak by mělo být zaplněné vlastně tím tatínkem, jo, ne tím manželem. Jo, to znamená, že samozřejmě posluchačka je zvyklá na nějakou komunikaci a ty děti jsou zvyklé na komunikaci s ní a berou ji jako ten všeobjímající mateřský princip, který vlastně dává tu lásku. No. To znamená, že by bylo potřeba, aby ona začala komunikovat se svým manželem a on začal víc vstupovat do té rodiny a podílel se na vytváření hranic.
Mm-hmm. Adame?
Odlišný dotaz píše posluchačka Dana. Dobrý den, bydlíme v rodinném domě s otcem, který je schraňovač nepořádku a nic se nesmí vyhodit. Celý byt, chodbu, půdu má zaneřáděnou odpadem a když něco vyhodíme, volá policii. Vyhrožuje vyděděním a podobně. Bohužel se nemůžeme odstěhovat z finančních důvodů a postižení našeho dítěte, které v místě bydliště navštěvuje školu. Už jsem byla i u psychiatra, který mi naordinoval nějaké uklidňující prášky, ale to není řešení. Děkuji za odpověď, Dana.
Tak to je velmi komplexní situace a velmi náročná a vlastně, aby se taková situace dala zvládnout, tak je důležité, aby se ani jeden z těch prvků toho systému, který obývá ten prostor, vlastně neoznačoval, jak já říkám, černým Petrem. To znamená, dala se mu nějaká diagnoza a bylo by dobré, jestli by to bylo možné, že to, protože člověk neví, aby vlastně celý ten systém podstoupil vlastně rodinnou terapii, aby vlastně šli s tím dědečkem někam spolu vyjasnit si ty pravidla a hranice, protože to, že ty věci schraňuje, má taky nějaký důvod a že na tom taky nějak lpí, má taky nějaký důvod. A ve chvíli, kdy vlastně se s ním bude bojovat, tak on bude ještě víc ty věci schraňovat a ještě víc je bude hromadit a vlastně tam vznikne obrovská válka. Takže moje rada by byla vyhledat odbornou pomoc a vyhledat odbornou pomoc pro systém, ne pro posluchačku, která vlastně se to skládá a převzala na sebe tíhu ty odpovědnosti, ty situaci vyřešit. Ona ji sama nevyřeší.
Je možné se pozvat terapeuta třeba přímo domů, protože ne vždycky se nám povede právě přimět dědečka, který možná nechce vůbec slyšet o nějakém řešení, aby s námi zašel do poradny.
Víte co, aby terapeut mohl pracovat, tak potřebuje chráněný prostor, v kterém jakoby se pracuje a to znamená, to je jeho praxe. A pozvat člověka do terapie se dá buď způsobem tak, že někoho označím, ty to potřebuješ, on pak nepůjde. A nebo ho můžete pozvat tak, že řeknete, já bych byla ráda, aby vlastně to byl klid, aby si neměl potřebu říkat, že nás vydědíš, anebo vlastně to je konfliktní situace. Pojď někam na nestranou půdu a oni nám pomůžou vlastně přeložit to, co ty nám říkáš, aby tady byl klid, aby vlastně my jsme na tom netlačili nevědomky. Jo?
A aby bylo i po tvém a bylo i tobě u nás dobře. Naším dnešním hostem v psychologické poradně je Lucián Kantor, psychoterapeut. I po písničce si budeme ještě chvíli povídat a odpovídat na vaše dotazy na čísle 22 155 24 24 nebo 25 25.
Malé kotě spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí, my jsme kotě. Spátí v botě, po robotě, nechali to, co kotě poví ti jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě, to tě potěší. Hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá, místa je tu dost. Kotě je solidní, nervy vám uklidní, nebuďte nevlíní, hned vás přejde zlost. Malé kotě spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí, my jsme kotě. Spátí v botě, po robotě, nechali.
now. Hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá a místa je tu dost. Kotě je solidní, nervy vám uklidní, nebuďte nevlídní a hned vás přejde zlost. Malé kotě, spalo v botě, nehas kotě, ne pá, nepálí, my jsme kotě. Spáky v botě, po robotě, nechali.
Eva Pilarová na dvojce v dopolední poradně. Možná, že to malé kotě by také mohlo nějakým způsobem vyřešit část problémů, které mohou vznikat v mezigeneračním soužití. Co, Luciane Kantore?
Tak zvířata mají velkou terapeutickou moc. Hmm. A nejenom doma, ale i vlastně v terapeutických místnostech.
Takže je to spíš způsobem řešení, pokud chceme tu situaci trochu zjemnit, například pořídit si kotě a psa.
Pokud
to.
S tím všechny strany souhlasí, pokud to není vnímáno jako nějaká válka, tak samozřejmě ve chvíli, kdy je tam další element, o které ho pečuje ta rodina,
tak je to
něco, co se spojuje.
Dívala jsem se na internetu na různé rady psychologické pro mladé páry, které spolu začínají žít, a vesměs bylo doporučení raději sami dva, až se na sebe zvyknete a zjistíte, jaké zvyky má vaše rodina, tak se potom můžete nastěhovat třeba k rodině manžela nebo manželky. Je to dobré, anebo je možné začít hned od prvopočátku už v rodině někoho jiného?
Tak samozřejmě jsou výjimky z pravidla. Ale s tím tvrzením bych souhlasil, že nejlepší je nejprve si vymezit hranice na malém písečku, to znamená v diádě, a potom to rozšiřovat. Jo. Protože vlastně i ten začátek vztahu by měl být svobodný v tom, že můžeme testovat. Jo. A v prostředí, kde vlastně jsou další přihlížející oči, se moc testovat nedá. Už vlastně vytváříme předpoklady, co by prošlo, co by neprošlo. A vlastně se tam vůbec nezobrazí ty naše vnitřní touhy, to, co chceme. Jo. Dost velký problém vlastně soužití je v tom, že my do toho vztahu projekujeme to, co si ten druhý myslí, že my bychom chtěli.
Nechováme se přirozeně.
Nechováme se přirozeně.
Telefonický dotaz na čísle 22 155 24 24 nebo 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, tady David Stýskal. Je mi 26 a bratrovi je 28 mi je a 26 jednému brachovi. A mám problém s tím, že já teda jsem se odstěhoval své rodiny, ale moje rodina, to znamená otec a babička, se pořád snaží mě přesvědčit, že se nastěhovat zpátky a že máme s bratrem žít pořád v jednom pokoji. A rád bych věděl, jak jim vysvětlit, že nemám, že by potřeboval, že by jsme potřebovali jaký vlastní prostor a že nejsme už malí děti, který žijou pořád fungovat v tom jednom samém prostředí.
Mm-hmm. Děkujeme za dotaz.
Naschledanou.
Můžete odpovídat.
No, to je velmi krásný dotaz, který vlastně ukazuje tu dynamiku komunikace. Že ve chvíli, kdy já chci někoho přesvědčit, tak on se přesvědčit nedá. Takže bych posluchači velmi doporučoval, aby bys to přesvědčování se začal ptát. V čem by to bylo dobré, že by se přestěhoval zpátky do pokoje k bratrovi, proč to ty rodiče vlastně chtějí?
V 26 letech svých dětí.
Bez toho, aby dával nějaké pravdy, ale spíš, aby ty rodiče si přišli na to, že je to něco, co je úplně mimo vývoj jejich dětí a že vlastně by si měli přát to, aby ty děti se osamostatnily a žili si svůj život. Jo, to znamená nedávat nějaké rady a dávat své pravdy, ale spíš se zeptat, proč oni to chtějí, aby si sami na to přišli.
Poslední dotaz dnešní poradně bude od Adama Kebrta.
Pročítal jsem diskuze na internetu a takové to vícegenerační bydlení, hlavně tedy mezi maminkami, není hodnoceno kladně, ale mnohdy není jiné řešení. A podobné to má i posluchač Ladislav, který píše, že z rodiči postavili velký rodinný dům, kde bydlí on s rodinou, bratr s rodinou a samozřejmě i rodiče. A i když je dům velký, rádi bychom se s manželkou odstěhovali, jenže na dům je hypotéka, rodiče o prodeji nechtějí ani slyšet, vztahy jsou ještě horší a horší. Jak to máme řešit, pokud nějaké řešení je?
Tak když se tak poslouchám, tak hlavní problém je finanční, jo, protože oni chtějí odejít pryč a tam je důležité si uvědomit, proč chtějí odejít pryč. A na základě toho důvodu, co je táhne jakoby k tomu odchodu, tak to vnést do té komunikace s těmi svými rodiči. A vlastně začít vytvářet v nich obraz toho té představy, jaké by to bylo, když oni se odstěhují. Protože pokud vlastně oni jsou vázaný hypotékou, tak by mohla vzniknout velmi paradoxní situace, že oni už to tam nevydrží a zpřetrhají pouta, zmizí pryč a tu svoji bytovou jednotku někomu prodají. A vlastně do toho domu se nastěhuje někdo úplně cizí.
A zase by byla úplně jiná situace, kterou možná bychom tady zase v poradně mohli řešit, ale dnes na to bohužel už nemáme čas, ale věřím, že se k tomuto povídání mezigeneračnímu soužití pod jednou střechou vrátíme a budu ráda, když to u toho bude Lucián Kantor, psychoterapeut a manželský poradce. Díky za váš dnešní čas, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Děkuji také za spolupráci Adamu Kebertovi a teď terapeutický kocour se schoulil na tvůj klín. Mějte se hezky.
Naschledanou.